Tere osasa oma pühakirja õpetusest. Täna hakkame kõigepealt vaatama Jesaja raamatu 29. peatüki. Kuuleme, kuidas profet kirjeldab Iisraeli rahva kurjust, kuid kuulutab ka lunastust. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Uurime Jesaja raamatust osa, kus on üleskutsed ja kohtuotsused Samaariale ja Jerusalemmale. Kuue hädakuulutuse läbi annab prohvet edasi sõnumi, mis polnud sugugi meeldiv. Esimene hädakuulutus oli seotud Samaaria linna ootava hävinguga. Nüüd on järjekord Jerusalemma käes, mida prohvet kutsub Arieliks. Loen Jesaja raamatu 29. peatükist kaks esimest salmi. Häda sulle, Ariel, Ariel, linn, kus Taavet leeri üles lõi. Lisandugu aastale aasta, tehku seatud pühad oma ringkäiku, mina rõhun Arieli. Tuleb kurbus ja kurvastus ja ta muutub mulle otse kui ohvrialtariks. Alaviites öeldakse, et heebreakeelne sõna Ariel tähendab tõlkes ohvrialtar ja et siin on seda kasutatud piltlikult Jerusalemma kohta. Ohvrialtar oli Jerusalemma templis ja seal põletati ohvreid. Ühest küljest oli see lepituse koht, aga samas ka põletav koht. Võib seega öelda, et altaris sisaldub nii kohtumõistmise ähvardus kui ka uue alguse võimalus. Jesaja tegi teatavaks katsumuse ajagi, lisandugu aastale aasta. See tähendab arvatavasti, et Jerusalemmal oli käesolevale aastale lisaks veel aasta kuni katsumuse alguseni. Kui see tõlgendus on õige, siis pidi Jesaja andma selle ennustuse umbes aastal 703 enne Kristust, ajal, millas Süüria võimas armee lähenes Sanheribi juhtimisel Juuda aladele. Aga mida tahetakse siin öelda Taaveti meenutamisega? Jesaja viitas tema ajale eelmises peatükiski. Seal kasutas ta Jumala tegude kohta isearalikku väljendit, sest nagu Peratsimi mäel tõuseb issand, ta vihastab nagu Kiibeoni orus, et teha oma tööd. Hämmastav on tema töö ja et toimetada oma tegu. Võõristav on tema tegu. 28. peatüki 21. salm. Prohvet tuletab oma kuulajatele meelde, mis toimus Taaveti ajal, kui vilistid koputasid juba Jerusalemma väravatele. Issand andis Taavetile kardetavate vaenlaste üle hävitava võidu. Aga jutt hämmastavast tööst ja võõristavast teost tekitab küsimusi. Need viitavad sellele, et Jumal tahab teha edaspidi midagi veelgi hämmastavamat. Jerusalem satub küll ahistusse, aga Jumala tegu saab talle vabastuseks, nagu toona vilistite ohu ajal. Sellest sündmusest räägitakse täpsemalt Jesaja raamatu 36. ja 37. peatükis. Siis sai Jerusalemma piiranud armees ühe ööga surma 185 000 meest. Jumal tõesti laskis oma rahval sattuda ahistusse, aga valmistas ka pääste. Nii sai Jerusalem otse kui ohvrialtariks. Sellest samast räägitakse veelgi selgemalt järgmistes salmides. Loen salmid 3-6. Ma löön su vastu üles ringikujulise leeri, ümbritsen sind valvega ja püstitan su vastu piiramisseadmed. Siis sa räägid maa madalusest ja tasa kõlab põrmust su kõne. Siis tuleb su hääl maa seest otse kui vaimul ja sa sosistad põrmust oma sõnu. Su vaenlaste hulk on otse kui peenike tolm, rõhujate jõuk lendlevate aganate sarnane. Sest silmapilkselt, äkitselt sünnib, et vägede issandalt tuleb sulle katsumine äikese, maavärisemise ja suure mürinaga, tuulispea ja marutuulega ning hävitava tuleleegiga. Siin kirjeldatakse tohutut armeed, kes piirab ümber Jeruusalemma ja kelle hirmu ees jäävad Jeruusalemma elanikud väga alandlikuks ja vaikseks. Siiski tegemist on katsumisega issandalt, tõsise proovilepanekuga, mis ilmselt on mõeldud rahvast äratama, aga millele ei järgne veel häving. Vastupidi, pettuma peavad ründajad, nagu selgub järgmistest salmidest, 7. ja 8. Ja nagu unenägu, öine nägemus on kõigi Arieli vastu sõdivate rahvaste hulk. Samuti kõik, kes sõdivad tema ja ta kindluste vastu ning ahistavad teda. See on nagu näeks näljane und, et vaata ta sööb. Kui ta ärkab, siis on ta hing täitmata. Või nagu näeks janune und, et vaata ta joob. Kui ta ärkab, vaata, siis on ta nõrk ja ta hing on närbunud. Samuti sünnib kõigi rahvaste hulkadega, kes sõdivad Siioni mäe vastu. Need sõnad läksid tõeks aastal 701 enne Kristust. Pärast oma suurele armeele osaks saanud hävingut läks kuningas Sanherib järele jäänud meestega kodumaale tagasi ega tulnud enam Juudasse. 20 aastat hiljem langes Sanherib vandenõuohvriks. Loen salmid 9-12. Pidage ja hämmastuge, saage pimedaks ja ärge nähke. Nad on joobnud, aga mitte veinist. Nad vaaruvad, aga mitte vägijoogist. Sest Issand on valanud teie peale unisuse vaimu ja on sulgenud teie silmad, prohvetid, ning katnud teie pead, nägijad. Seepärast on kogu ilmutus teile nagu pitseeritud raamatu sõnad. Kui see antakse mõnele, kes kirja tunneb ja öeldakse, loe ometi, siis ta vastab, ma ei saa, sest see on pitseriga kinni. Või kui raamat antakse sellele, kes kirja ei tunne ja öeldakse, loe ometi, siis vastab see, ma ei tunne kirja. Siin näeme, et jutt veinist joobumisest, mida nägime juba eespoolgi, võib olla ka piltlik. Siin väljendab see inimeste vaimulikku seisundit, mis on selline, et nad ei taipa ega saa aru, mis on ümberringi üldse toimumas. Ehkki Jumala prohvet sellest räägibki, kõlavad ta ennustused justkui purjus seltskonnale, kes ei saa millestki aru, olgu nad kirjaoskajad või mitte. Jesaja ütleb selle pildiga, et vaimulik pimedus on suurelt osalt ise valitud. See tuleb Jumala sõna tagasi tõrjumisest. Kui inimene lükkab Jumala käesirutused tagasi, siis läheb ta üha sügavamale pimedusse. Uskmatuse põhiolemus seisneb selles, et inimene ei tahagi uskuda. Siis on Jumala ilmutus talle otse kui suletud raamat, millel pole tema elule mingit tähendust. Loen salmid 13 ja 14. Ja Issand ütleb, kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega, aga ta süda on minust kaugel ja nende kartus minu ees on ainult päritud inimlik käsk, siis vaata, ma teen sellele rahvale veel imet. Imelikul ja kummalisel viisil. Tema tarkade tarkus kaob ja tema arukate arukus peidetakse. Kui sa oleksid elanud Jesaja ajal, siis oleks ta sõnad võinud sind imestama panna. Vaimuelu oli siis nimelt väliselt palju paremal järjel kui praegu meil Eestimaal. Pealinnas oli uhke tempel, kus päevast päeva toodi Moosese seaduses ette nähtud ohvreid. Pühade ajal tunglesid inimesed suurte hulkadena templi territooriumil ja palvetasid seal. Inimliku pilguga vaadates oli kõik korras. Jumala meelest aga ei olnud. Väliselt tegid need inimesed küll kõik nii nagu ette nähtud, aga nende süda ei olnud sellega kaasas. See sama oht on loomulikult meilgi. Kas me näiteks meie isa palvet lugedeski ikka tõesti soovime, et Jumala riik tuleks ka meie ellu ja tema tahtmine sünniks tõesti ka meie juures, nagu seda katekismuses seletatakse? Issand ütleb siin välja veel ühe tähelepanuväärse asja. Nende kartus minu ees on ainult päritud inimlik käsk. See väljend näitab kõigepealt üllatavat tõsiasja. Need inimesed olid nii enda kui teiste meelest jumalakartlikud. Kui neilt oleks küsitud, kas nad usuvad Jumalasse, siis oleksid nad ilma igasuguse kahtluseta vastanud jaatavalt. Nad ju austasid Jumalat, nagu tunnistab 13. salmis Jumal isegi. Nad oleks võinud isegi pikemalt seletada, kuidas nad Jumalat teenivad, nii nagu juba nende vanemad ja vanavanematki. Aga Jumala hinnang näitab, et nende sisimat olemust, nende südant polnud see puudutanud. See oli pinnapealne ja seisnes õpitud reeglites ning inimlike pärimuste järgimises. See pole muidugi midagi haruldast meie ajalgi. Pealiskaudne Jumalasse uskumine on väga tuttav. Teiseks seatakse Jumala sõna kõrvale väga kergesti mitmesuguseid reegleid käitumise, riietumise ja isegi rääkimise kohta. Aja jooksul hakatakse neile omistama vähemalt sama suurt tähtsust nagu Jumala sõnalegi. Jeesuse ajal olid sellised juhtnöörid kohati isegi teinud tühjaks Jumala sõna. Seda sõnumit võib mõista ka nõnda, et see on suunatud inimese loomuliku religioossuse vastu. Selle juurde kuuluvad ikka teatud välised rituaalid ja reeglid, mida täites ja järgides inimene rahuldab oma religioosseid vajadusi. Ent loomulik religioossus on Jumala juurde tulemisel üks suurimaid takistusi. Et tulla Jeesuse Kristuse juurde, selleks peab inimene sellest loobuma ja laskma Jeesusel tulla asemele. Ristiusus ei olegi sisuliselt tegemist oma religioossuse harrastamisega, vaid see on suhe Kristusega. Ja kus on tegemist elava suhtega, seal pole välised vormid kuigi suure tähtsusega. Ega sõbradki omavahel käitu iga kord täpselt samamoodi. Sõltub olukorrast, milliseid sõnu, reste ja ilmeid millalgi kasutatakse. Loen salmid 15 ja 16. Häda neile, kes oma nõu issanda eest sügavale ära peidavad, kelle teod sünnivad pimedas ja kes ütlevad, kes meid näeb, kes meid tunneb. Oh, teie põikpäisust! Kas peetakse savi võrdseks potissepaga, kas ütleb töö oma tegijale, tema ei ole mind teinud? Või ütleb kuju oma voolijale, tema ei oska midagi? Ka Jesaja kõneleb argielu tegelikkusest. Just nimelt see paljastab, millise meelsusega käisid inimesed Jumala teenistusel. Osadusel Jumalaga ei olnud neile mingit tegelikku tähendust. Häda on selles, et Jumala teenimine muutub kergesti religioosseks mänguks, mida inimene mängib nii andunult, et ei saa ise arugi, et tegemist on mänguga. Nii oli juhtunud näiteks Jeesuse aja variseridega ja muidugi mitte ainult nendega. Et tegemist on mänguga, selgub siis, kui tegelikku elu kõrvutada sellega, mida mängitakse kirikus. Kirikus võib paatusega kiita Jumalat tema õiguse ja õigluse eest, argielus aga sepitseda valgust kartvaid plaane. Sellistele inimestele ongi suunatud Jesaja kolmas hädahüüd. Oma kahepalgelisusega olid nad end ehtsast suhtest Jumalaga välja lülitanud ja seega jäänud ilma ka päästest. Loen 17. salmi. Eks ole ju veel ainult pisut aega, kuni Liibanon muutub viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks. Selles ja järgmistes salmides kõneleb Jumal uuest loomisest. Inimesed võivad ju Jumalast mitte hoolida, aga ega see tee veel Jumalat jõuetuks. Tal on kogu aeg kõik meelevald ja ta võib teha imesid arvutult. Sinnagi, kus maaviljelus paistab inimlikult vaadates lootusetu ettevõtmine, võib Jumal luua viljakaid aedu. Aga järgnevast näeme, et jutt on hoopis inimestest. Loen 18. salmi. Sel päeval kuulevad kurdid kirja sõnu ja pimedate silmad näevad pilkasest pimedusest. See on uus loomingu ime. Need, kelle silmad olid varem pimestatud, näevad ja mõistavad nüüd rüllraamatusse kirjutatud sõnu. Ja need, kes varem olid keeldunud kuulamast Jumala tahet, võtavad nüüd ta sõna hea meelega vastu. Sellise ime võib praeguselgi ajal teostada ainult Jumal. Loen salmid 19-21. Siis tunnevad alandlikud aina rõõmu issandas ja kõige vaesemad inimesed hõiskavad Iisraeli pühas. Sest vägivaldsele tuleb lõpp ja pilkaja saab otsa. Ja hävitatakse kõik, kes kavatsevad kurja, kes teevad sõnaga inimese süüdlaseks, kes seavad püünise kohtumõistjale väravas ja tõrjuvad õige põhjuseta kõrvale. Issanda tegude tagajärjed muutuvad ilmseks ka ühiskonnas. Kõige vaesematelgi pole tarvis karta, et neile tehakse ülekohut. Õigus valitseb ka kohtutes. Kohtunikud mõistavad kohut nii, nagu on õige ja neid ei püüta enam ebaausalt mõjutada. Süütutel pole tarvis neid karta. Loen salmid 22-24. Seepärast ütleb Issand, kes lunastas Abrahami, Jaakobi soole nõnda. Jaakob ei jää nüüd enam häbisse ja ta pale ei kahvata enam. Vaid kui ta näeb oma lapsi, mu kätetööd enese keskel, siis nad pühitsevad minu nime ja peavad pühaks Jaakobi püha ning kardavad Iisraeli Jumalat. Ja need, kes olid eksivaimus, tulevad mõistusele ja nurisejad võtavad õpetust. Need ja eelmisedki salmid kõnelevad tulevast ajast, mil rahvas on pöördunud Issanda poole. Sellest tulevasest messiaanlikust vabastusajast on Jesaja rääkinud juba varemgi mitmel korral. Jumal on patu võimust suurem. Tema arm on üleastumistest suurem. Tema, kes omal ajal lunastas enda omaks Abrahami ja kandis hoolt Jaakobi eest tema teekondadel, ei ole teinud seda kõike ilma aegu. Omal ajal viib ta oma töö lõpule ja siis saab ta au, mis talle kuulub. Nii kõneleb Jumal Jesaja vahendusel ohu all elavale rahvale uuest elust, mille ta tahab neile anda. Assüüria ei ütle viimast sõna. Nii ei tähendanud hädakuulutus seekord Jeruusalemmale sellist õnnetuse teadet nagu eespool Samaariale. Kolmekümnendas peatükis kohtume neljanda hädakuulutusega, mis on suunatud sõnakuulmatutele lastele. Loen sellest peatükist 5. salmi. Häda kangekaelseile lastele, ütleb Issand, kes peavad nõu, aga ilma minuta, ja kes teevad liidu, aga ilma minu vaimuta, lisades patule patu. Kes lähevad alla Egiptusesse, küsimata nõu minu suust, et põgeneda Vaarao kaitse alla ja otsida varju Egiptuses. Seepärast tuleb Vaarao kaitse teile häbiks ja Egiptuse varju alla kippumine teotuseks. sest kuigi ta vürstid on Soanis ja ta käskjalad on jõudnud Haanessi, jäävad kõik häbisse rahva pärast, kellest neil ei ole kasu, kes ei ole abiks ega kasuks, vaid häbiks ja koguni teotuseks. Neist salmidest saab selgeks, millega on 30. peatükis tegemist. Assüüria ohu vastu püüdis Juuda otsida abi Egiptusest ja saatis sinna oma saadikud läbirääkimisi pidama. Peeti nõu ja otsiti abi, aga jäeti välja kõige targem ja tugevam, nimelt Jumal. Juudamaa juhid ei usaldanud Jesaja kaudu tulnud Jumala tõotust, et ta kannab oma rahva eest hoolt. Prohvet pidi neile meelde tuletama, et Egiptusele toetumine toob ainult häda. Egiptus oli olnud Iisraelile surmapaik, kust Jumal oli ta vabastanud. Miks otsida jälle endale hävingut? Loen salmid 6 ja 7. Ennustus Lõunamaa jõehobu kohta. Läbi häda ja viletsuse maa, kust on pärit ema ja isalõvid, mürkmaod ja lendmaod, viivad nad eeslite seljas oma rikkused ja kaamelite küürudel varandused rahvale, kellest ei ole kasu. Et Egiptuse abi on tühine ja asjatu, siis ma nimetan seda paigal püsiv tormakus. Kõige lühem ja lihtsam tee Egiptusesse läks mööda Vahemere rannikut kulgevat mereteed, aga saadikud olid nähtavasti kartusest vilistite eest valinud teise tee, mis viib läbi Negevi kõrbe. Seega olid saadikud teel Iisraeli kunangisele kõrberännakule vastupidises suunas, viies Egiptusse oma rikkusi. Nii oli rahvas kujundlikult justkui minemas tagasi Egiptuse orjusse, kust ta oli omal ajal päästetud. Pole siis ime, et Jumal mõistis sellised kavatsused hukka. Pealegi ei olnud Egiptus võimelinegi sõjaliselt aitama. Ta oli oma võimsuse kaotanud. Enne nii suurt hirmu äratanud koletis oli taltsaks jäänud. Loen 8. salmi. Nüüd mine, kirjuta see nende nähes tahvlile ja märgi raamatusse, et see võiks jääda tulevasiks päeviks ikka ja igavesti. Kuna prohveti kaudu antud sõnumit ei tahetud vastu võtta, siis käskis Jumal selle kirjalikult jäädvustada. Nii saab tulevikus veenduda, et sõnumid pidasid paika ja olid Jumalast. Loen salmid 9-11. Sest nad on tõrges rahvas, valelikud lapsed, lapsed, kes ei taha kuulda issanda õpetust, kes ütlevad nägijaile, ärge nähke, ja ennustajaile, ärge ennustage meile tõtt, kõnelge meile meelt mööda, ennustage pettepilte, taganege teelt, lahkuge rajalt, jätke meid rahule Iisraeli pühaga. Selle teksti vanus on umbkaudu 2700 aastat, aga see räägiks justkui tänapäeva Eestist, kas pole? Juba nii ammu ei tahetud kuulda issanda elavat sõna ja seda põhjusel, et ta ei rääkinud seda, mida rahvas ootas. Kõige vapustavam on see juures minu meelest see, et nõnda ütlejad ei olnud keegi muu kui Jumala enda rahvas, koguduse liikmed. Nad ütlesid täiesti otse, me ei taha kuulda tõtt. Rääkige seda, mis meile meeldib, olgugi see vale, aga Iisraeli pühaga jätke meid rahule. Mida peaks Jumal sellise avalduse peale ütlema? Ta ütleb, et see lõpeb äkilise katastroofiga. Loen salmid 12-14. Seepärast ütleb Iisraeli püha nõnda. Kuna te põlgate seda sõna ning loodate vale ja riugaste peale ja toetute nende peale, siis on see süü teile otse kui välja vajunud müüriosa kõrges praoga müüris, mis variseb äkitselt silmapilgu jooksul ja puruneb nagu puruneb potissepa kruus, mis pekstakse armuta puruks, nõnda et tükkidest ei leidu kildu, millega võtta leest tuld või ammutada lombist vett. Kui Jumala rahvas teadlikult ja otsustavalt keeldub Jumalat kuulmast, eelistades elada edasi oma unenägudes ja pettekujutlustes, siis saab ärkamine kord olema väga äkiline ja ebameeldiv. See teadmine peaks olema päris kainestav meie ajalgi. Aga tähtis küsimus on, milline Jumala rahvas tahame olla meie? Nimelt räägib ka Uus Testament ajast, kus sõnakuulutajad lausa valitakse mitte selleks, et nad annaks edasi seda, mis Jumalal on öelda, vaid seda, mida inimesed kuulda tahavad. Ühesõnaga, Jumalaga mängitakse teadlikult pimesikku. Aga pole mingit alust arvata, et Uue Testamendi ajal ootaks sellist käitumist parem saatus kui see, mida kuulutas juba Jesaja. Loen salmid 15-18. Sest nõnda ütleb Issand Jumal, Iisraeli püha. Pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite. Rahus ja lootuses oleks teie jõud. Kuid te pole seda tahtnud, vaid ütlete, ei, me põgeneme hobuste seljas. Sellepärast peategi põgenema. Ja nobedal ratsul tahame sõita. Sellepärast ongi teie jälitajad kärmed. Tuhat põgeneb ühe ainsa ähvardaja eest. Teie põgenete viie ähvardaja eest, kuni teist jääb jääk, mis on otse kui lipuvarras mäetipul või lippkünkal. Ja ometi ootab Issand, et teile armu anda ja jääb kõrgeks, et teie peale halastada, sest Issand on õiguse Jumal. Õndsad on kõik, kes teda ootavad. Kõigest mässamisest ja Jumala sõna hülgamisest hoolimata on kutse Jumala juurde tulla endiselt kehtiv. Selle asemel, et rabeleda igas suunas, püüdes hädast pääseda, oleks tarvis jääda ainult vaikselt ootama Issanda juhtimist ja tegusid. Ta ootab võimalust inimestele armu anda. Aga seni, kui uisapäisa ringi tormatakse, ei saa ta midagi teha. Jah, sina, rahvas Sionis, kes elad Jeruusalemmas, ära enam nutta. Tema on sulle tõesti armuline, kui sa appi hüüad. Seda kuuldes ta vastab sulle. Nende Issanda sõnadega ongi sobiv täna lõpetada. Kas usaldame neid?
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas profet Jesaja kutsub rahvast üles mitte lootma ebajumalatele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõik ilusat ja kuuleme jälle!